მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა გადაკვეთის წერტილი, რომელიც მომზადებულია ბერქოფის ფონდთან პარტნიორობით. გერმანული არასამთავრობო ორგანიზაცია ბერქოფის ფონდი კონფლიქტოლოგიის და მშვიდობის მშენებლობის საკითხებზე მუშაობს და 2000 წლიდან სწავლობს კავკასიაში არსებულ კონფლიქტებს. 2008 წლიდან ფასილიტაციას უწევს ქართულ-აფხაზურ და ქართულ-ოსურ სამოქალაქო დიალოგის პროცესს. პროექტის ფარგლებში, რომლის სახელწოდებაცაა დიალოგი ისტორიის შესახებ მომავალი თანამშრომლობისთვის, ფონდის რესპონდენტები, ანუ ხალხი, ვინც კონფლიქტი გამოიარა, ყვება თავისი ცხოვრების შესახებ ომამდე, ომის დროს და ომის შემდეგ.
ბერქოფის ფონდი პროექტს 2015 წლის აპრილიდან ახორციელებს. პროექტი ხორციელდება გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ხელშეწყობით.
მსმენელს შესაძლოა ახსოვს ჩვენი პირველი გადაცემა, სადაც ვისაუბრეთ იმაზე, თუ რა საფუძვლები ჰქონდა აფხაზეთში დაწყებულ კონფლიქტს. მოვისმინეთ რამდენიმე ეპიზოდი. დევნილობაში მყოფი სამი რესპონდენტი ყვებოდა თავისი აღქმების თაობაზე იმის შესახებ, თუ რა წინაპირობები იკვეთებოდა ომამდე. სურვილის შემთხვევაში გადაცემის ჩანაწერის თვალის მიდევნება შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე ინტერნეტში, რომელიც მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი. დღევანდელ გადაცემაში გავაგრძელებთ კონფლიქტის ესკალაციაზე საუბარს. მოვისმენთ ერთი რესპონდენტის მონათხრობს. ის სოხუმელია, დევნილობაშია 90-იანი წლებიდან, ეთნიკურად ქართველია, სახელს დავასახელებთ სოლომონი ქვია, თუმცა სხვა, ასე ვთქვათ, დეტალებს მისი ვინაობის შესახებ არ გავამხელთ, მისი თხოვნის საფუძველზე. და ამ ეპიზოდის მოსმენის შემდეგ ჩვენ დავბრუნდებით სტუდიაში და გადაცემაში დღეს სტუმრად გვეყოლებიან ბერქოფის ფონდის წარმომადგენლები შოთა შველიძე და რუსიკო მარშანია. რუსიკო, გახლავთ ასევე წარმომადგენელი არასამთავრობო ორგანიზაციისა პირისპირ. რუსიკო, გახლავთ ეთნიკურად აფხაზი, ქართულ-აფხაზური შერეული ოჯახიდან და ის თავის ოჯახთან ერთად ომის შემდეგ თბილისში ცხოვრობს. გადაცემის სტუმრებთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს, მანამდე მოვისმინოთ ჩანაწერი.
Учились на вечернем факультете, днем работали. Школьные годы участвовал в олимпиадах.
Сагамос усталовдит, тхисит умшаовдит. Школаში სწავლის პერიოდში ოლიმპიადებში მონაწილეობდი. ცეკვავდი, მოცეკვავე ვიყავი. მასახელეთ ჩვენი მე-17 სკოლა. ცეკვამდე გუნჩი უმღეროდით და დღევანდელი დღესავით მახსოვს აფხაზურ სიმღერას რომ მღეროდით. ეს მთელი ცხოვრება მემახსოვრება. ამის მერე აუცილებლად ვცეკვავდით აფხაზურ ცეცხლოვან ცეკვას. ბევრი ეროვნების მეგობარი მყავდა, აფხაზი, ქართველი, მაგრამ მაშინ რატომღაც არასოდეს არ ამოტივტივებულა ნაციონალური საკითხი, სანამ არ დაიწყო ეს მიტინგები. მთელი ამ ხნის განმავლობაში მხოლოდ ერთხელ ვიყავი მიტინგზე, როდესაც გვაიძულეს მთელი ქალაქის გავლით ფეხით წავსულიყავით სოფლის მეურნეობის ინსტიტუტში. ცხელოდა, მაშინ უკვე იყო დაპირისპირებები და დამამახსოვრდა ერთი ასეთი რამ. გამოდიოდნენ თბილისელი რევოლუციონერები, თუ როგორ უწოდებდნენ მათ, არ ვიცი. დამამახსოვრდა ერთი ქალი, რომელიც ამბობდა: ჩვენ მოვდიოდით გაგრიდან, გზაში გაგვაჩერეს და ამოვიდა ერთი აფხაზი, სახე ჰქონდა ძალიან შეშფოთებული და ვერ მივხვდით რა უნდოდა. შემდეგ რაღაცნაირად გაუშვეს ისინი, მაგრამ მაშინ მან არ თქვა მთავარი. ის იარაღით იყო, მაგრამ არავინ მოუკლავს, იმიტომ რომ მოკვლა ძალიან რთული იყო. ჩვენ არ გსურდა ერთმანეთის მოკვლა, არავის არ სურდა, გესმით? შემდეგ ის გამოდიოდა ამ მიტინგზე და რატომღაც ყვებოდა, რომ მას არაფრის ეშინოდა. ეს უბრალოდ პატარა ფარსი იყო. ვუსმინე ამ მიტინგს და სხვათა შორის დამამახსოვრდა აგუძერის ფიზიკურ-ტექნიკური ინსტიტუტის დირექტორის გამოსვლა. იყო ასეთი გვარად სალუქვაძე და მან თქვა: მოდით კარგი შრომით და მეგობრობით ვიცხოვროთო. მაგრამ ამან რატომღაც ყველა აღაშფოთა. ბრბომ არ მოინდომა მისი მოსმენა. მერე გამოვიდა ამ მიტინგის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი და თქვა, რომ ჩვენ ცალკე გვინდა ცხოვრება და ჩვენ უფროსმა ძმამ დაგვანებოს თავი, თუ არა და შემოვიყვანთ ნატოს ჯარებსო. იმ მიტინგიდან მე შევტრიალდი და წავედი, იმიტომ რომ ნატოს ჯარების შემოყვანა საქართველოში არც ისე ადვილია. მე უბრალო მოკვდავი ხდებოდი ამას და ნუ თუ მან არ იცოდა, რომ ნატოს ჯარები ასე მარტივად არ შემოვიდოდნენ. ეს იყო ყველა უბედურების დასაწყისი, რომლებიც დაატყდა თავს ჩვენს აფხაზეთს.
Это было началом всех бед, которые обрушились на нашу Абхазию.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას გადაკვეთის წერტილი, რომელიც მომზადებულია ბერქოფის ფონდთან პარტნიორობით. ვსაუბრობთ აფხაზეთში კონფლიქტის ესკალაციაზე. ჩვენი წყარო, რომლის ვინაობასაც მისი სურვილიდან გამომდინარე არ ვასახელებთ, ყვება სოხუმში ომამდე გამართული ერთ-ერთი მიტინგის შესახებ შთაბეჭდილებებზე.
Когда я шел с этого митинга назад, остановилась машина. Садись, подвезу. И за рулем сидел абхазский парень.
Როდესაც ამ მიტინგიდან უკან ვბრუნდებოდი, გაჩერდა მანქანა. დაჯექი მიგიყვანო. საჭესთან იჯდა აფხაზი ბიჭი. გზაში საუბარი დავიწყეთ და მე ვუთხარი, მეგობარო, მოდი შევიაროთ დიოსკურიაში, ცოტა ვილაპარაკოთ. იყო ასეთი რესტორანი დიოსკურია, რომელშიც შევედით. იქ იყო ერთი ადმინისტრატორი, შოთა დგებია, კარგი ადამიანი იყო. ვისხედი ცოტა ხანს და შემდეგ მევთქვი, აი მოვდივარ მიტინგიდან, მაგრამ მე იქ კარგი ვერაფერი მოვისმინე. ეს უბედურებამდე მიგვიყვანს, ნუ ვიომებთო. დაამახსოვრდა მისი სიტყვები, ღმერთმა გაგიმარჯოს. მადლობა მას ამისთვის. ასე მეგობრებად დავშორდით ერთმანეთს და იმ დღის მერე არ ვიცი რა ბედი ეწია. იყო ასეთი მომენტიც, როდესაც ომის დროს არტილერიაში გამიწვიეს, რომ მესროლა. არ ვიცოდი ვისთვის უნდა მესროლა და უარი ვთქვი. მეორეჯერ მოვიდა უწყება, ისე უარი განვაცხადე. შემდეგ კი ვთქვი, გუმისთასი ქით ცხოვრობს ჩემი ძმადნაფიცი, ჩვენ ძმადნაფიცები ვართ. არის ასეთი ვალერი ტვამბა, ხოდა ვამბობ. ვისვესროლო იქ? არ შეიძლება, იქ ჩემი ძმადნაფიცი ცხოვრობს. მე მაშინ ყველას ვთხოვე და ახლაც მივმართავ. წაიკითხეთ ადს გარდაცვლილი პოეტის კარლო კალაძის პოემა, რომელსაც ეწოდება მედინატი. წაიკითხეთ მედინატი და მაშინ დაინახავთ, როგორი ოკუპანტები არიან ქართველები, როგორი ცუდები არიან აფხაზები. იქ ყველაფრის შესახებ არის მოთხრობილი. ეს პოემა სავსეა აფხაზი გოგოსადმი სიყვარულით. ჩვენ რომ ასე ძალიან გძულებოდა ერთმანეთი, კარლო კალაძე ამ პოემას არ დაწერდა. მე თქვენს გთხოვთ, წაიკითხოთ ეს პოემა ძალიან ყურადღებით. ის ვრცელი არ არის, მაგრამ სავსეა სიყვარულით, სავსეა თანაგრძნობითა და ადამიანობით. მივმართავ ყველა ისტორიკოსს, ყველა პოეტსა და მწერალს. წაიკითხეთ ეს პოემა და ყველაფერს მიხვდებით. როგორი მეგობრობა გქონდა ჩვენ, როგორი ურთიერთგაგება გქონდა და სადამდე მივედით, როდესაც ერთმანეთის ხოცვა დავიწყეთ. ვიღაცის გაუაზრებელი პოლიტიკის გამო გადავაქციეთ აყვავებული ქალაქი ჯოჯოხეთად.
Недоосмысленной политики превратили святущий город в ад.
დაუბრუნდით ეთერში, გადაცემით გადაკვეთის წერტილი, ჩვენი სტუმრები არიან, შეგახსენებთ, ბერქოფის ფონდის წარმომადგენლები, შოთა შველიძე და რუსიკო მარშანია, რუსიკო ასევე გახლავთ წარმომადგენელი არასამთავრობო ორგანიზაციისა, პირისპირ. დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. მოდით პირველ კითხვას დაგისვამთ იმის თაობაზე, რითი იყო საინტერესო თქვენთვის ის მონათხრობი, რომელიც მოვისმინეთ, ბატონი სოლომონის. რამდენიმე საკითხზე დაისვა ჩემი შეხედულებით აქცენტი, ერთ-ერთი ეს არის ეთნიკური წარმომავლობა ლობის საკითხი, რომელიც ბატონი სოლომონის თქმით აქტუალური არ იყო ომამდე. და ამ თემამ აქტუალობა მხოლოდ ომის შემდეგ შეიძინა. თქვენ რა გეჩვენათ, ასე თქვა, ყველაზე საყურადღებოდ რუსიკო პირველ რიგში თქვენ გეკითხავთ?
Для меня, как для этнической абхазки, очень важен тот момент, что Соломон говорит о
чемთვის, როგორც ეთნიკური აფხაზისთვის, ამ ინტერვიუში ძალიან საყურადღებო ის იყო, რომ სოლომონი საუბრობს თავისი სამშობლოს, აფხაზეთის მიმართ სიყვარულზე, თავისი აფხაზი მეგობრებისადმი სიყვარულის ჭრილში. საუბრობს აფხაზური მუსიკისადმი, ცეკვისადმი სიყვარულზე, რომელსაც ბავშვობაში ცეკვავდა. მას ეს ძალიან კარგად ახსოვს. მას ენატრება აფხაზური კულტურა და ეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. იმიტომ რომ მე ვხედავ, რომ ეს არის ადამიანი, რომლისთვისაც სამშობლო დაკავშირებული არა ქონებასთან, სახლთან ან რაღაც ნივთებთან, არამედ დაკავშირებულია ხალხთან, ახლო მეგობრებთან, რომლებიც იქ დატოვა.
Какими-то вещами, а связано с людьми, с его близкими друзьями, которых он там оставил.
რა თვალსაზრისით არის თქვენთვის ეს საყურადღებო, ის რომ ის სწორედ ურთიერთობებზე აკეთებს აქცენტს?
Да, он именно делает акцент на взаимоотношениях между людьми, о том, что до войны они были.
Тихий акцент скорее ადამიანებს შორის ურთიერთობებზე სვამს, იმაზე თუ როგორი მეგობრული იყო ეს ურთიერთობები, რომ არავინ ასხავებდა ქართველი იყავი აფხაზი თუ სომეხი. მაგრამ კარგად ამბობს ამ ეპიზოდში, რომ ეს ჩამოსული თბილისელი რევოლუციონერები, რომლებზეც სარკაზმით საუბრობს და ზვიადისტებს გულისხმობს, ჩამოდიოდნენ და ზიზღის, ნაციონალიზმის და განხეთქილების მარცვლებს თესავდნენ და პრობლემებს მიაღწიეს თავის მიზანს. რა თქმა უნდა, არ შემიძლია ვთქვა, რომ ურთიერთობები უღრუბლო იყო. იყო პრობლემები, რომლებიც უნდა მოგვარებულიყო, მაგრამ ვერ წდებოდა ტოტალიტარული რეჟიმის ჩარჩოებში. მაგრამ ძალიან უარყოფითი როლი ზვიადისტურმა მოძრაობამ ითამაშა. მოძრაობის წევრები ჩამოდიოდნენ აფხაზეთში, მართავდნენ ამ აგრესიულ, არანორმალურ მიტინგებს, აგჟებდნენ ხალხს და ზიზღს აყვივებდნენ.
Ненормальные митинги сводила с ума людей, поджигала ненависть.
И аразустებს საუბარში ჩვენი რესპონდენტი, თუ რა, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ძალის წარმომადგენლები იყვნენ ის ადამიანები, ვინც მიტინგს მართავდა.
Да, он не говорит об этом прямо, но он подразумевает, он говорит так называемый
тбилисский. Эх, пирдапир, арамбупс, маграм амбупс, эгрец одобулит тбилисели революционерები. Арц კი ვიცი რა დავარქვაო, მაგრამ ჩვენ ყველანი იქ ვცხოვრობდით, ვხედავდით და ვიცოდით, ვინ იყვნენ ეს თბილისელი რევოლუციონერები. ესენი ზვიადისტები იყვნენ. დიდ ჯგუფებად ჩამოდიოდნენ თავიანთი დროშები, თავიანთი ლოზუნგებით, ძალიან აგრესიულად განწყობილები. და ჩემთვის ძალიან საყურადღებოა, რომ ის ამბობს, ჩვენ ერთმანეთის მოკვლა არ გვინდოდაო. აფხაზეთში მცხოვრები ხალხი მჭიდროდ იყო ერთმანეთთან დაკავშირებული. აფხაზებიც, ქართველებიც, მათ ერთმანეთის წინააღმდეგ იარაღის მომართვა არ სურდათ. გარედან რომ არ შექმნილი ყო ასეთი ხელოვნური ვითარება, მაგრამ როცა უკვე ზიზღმა პიკს მიაღწია, როცა სისხლი დაიღვარა, ხალხმა აიღო იარაღი და ერთმანეთის მოსაკლავად გაიწიეს და ის ძალიან კარგად ამბობს. მათ აყვავებული ქალაქი ჯოჯოხეთად აქციეს.
Убивать друг друга, и он говорит очень хорошо об этом говорит, он говорит, они превратили цветущий город в ад.
ეხა რაზეც რუსიკო საუბრობდა და რესპონდენტიც ამას ამბობს, რომ ხელოვნური იყო ეს ჩარევა და შუღლის გაღვივების მცდელობა, გარედან თავს მოხვეული თბილისელი რევოლუციონერები იყო ნახსენები და ასე შემდეგ. წინა გადაცემაშიც რესპონდენტები ამაზე საუბრობდნენ, რომ თითქოს არ იკვეთებოდა შიგნით, ანუ აფხაზეთის წიაღში წინაპირობა და უშუალოდ იგივე ეთნიკურ ნიადაგზე კონფლიქტის გაღვივების და ასე შემდეგ. რა იყო მაინც ეს მთავარი ნაპერწკალი, შეგვილია და შოთ რაღაცნაირად თუ არ ვამტკიცოთ ვივარაუდოთ მაინც იგივე ამ მონათხრობის საფუძველზე.
კი ბატონო, ნინო, ჩემი აზრით ამ ხუთწუთიან მონაკვეთში რაც მოვისმინეთ, ამის განხილვა შეიძლება საათობით. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გარდა იმისა რომ ამ ადამიანის შესახებ გვგებულობთ, ხო, ის გვიყვება თავის ცხოვრების ახალგაზრდობის შესახებ, როგორც რუსკომ აღნიშნა, როგორ იყო ინტეგრირებული აფხაზებთან ერთად საზოგადოებაში, ანუ ძირითადად ის აფხაზებს ახსენებს, ესეც გამიზნულად არის, იმიტომ რომ მანიც ის ეს ქართულ-აფხაზური ასე თქვა პროექტი არის და შეიძლება მის ინტერვიუ ასე თქვა აფხაზებმაც მოისმინონ. ანუ ეს არის არაპირდაპირ კომუნიკაციის ერთ-ერთი საშუალება მისთვის, იმიტომ რომ ის უკვე რამდენი ხანი 93 წლის შემდეგ ცხოვრობს უგენგურ საქართველოში და პრინციპში შეგვიძლია თქვა სადაც ცხოვრობს, წალდობოში ცხოვრობს, ხო, ეს დევნილთა დასახლებაში და მისთვის არის მნიშვნელოვანი იმ გზავნილების გაგზავნა, რასაც ის აკეთებს. ჩემთვის საყურადღებო არის ეს ხუთი წუთი რამდენიმე გადმოსახედიდან. პირველ რიგში რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ ვაცოცხლებთ ისტორიას, რაც რეალურად ხდებოდა. ის რაც მას გადახდა თავს, არის ასევე პოლიტიკური სურათიც. იმიტომ რომ ის გვეუბნება, შეიძლება ჩვენ ვენდოთ ამწყაროს, შეიძლება არ ვენდოთ ამწყაროს, ეს არის დამოკიდებული ჩვენზე, პირადად თითოეულ თუ ჩვენთაგანზე. ის რასაც ყვება, პირველ რიგში გამოყოფდი, რომ არისო ეთნიკური ნიადაგზე დაპირისპირებები.
და აღნიშნავს აფხაზი, რომელიც კი ბატონო, ანუ და ხო, ეს კულტურული თავისებურებები მისთვის მნიშვნელოვანია ურთიერთობებში.
ძალიან მნიშვნელოვანია და ამას აღნიშნავს კიდეც და ნოსტალგიაც იგრძნობა და ეს ამ ნოსტალგიას ჩვენ არამარტო ამ რესპონდენტში გრძნობთ, არამედ ისედაც იძულებით გადაადგილებულ პირთა საზოგადოებაში.
და როგორც აღნიშნა, არადაუშვათ ქონების და ადგილის მიმართ, არამედ ნოსტალგია მეგობრული ურთიერთობების.
მეგობრული ურთიერთობების მიმართ არის ასევე ქუჩის მიმართ, ასე ვთქვათ, იმ სახლის მიმართ, სადაც ცხოვრობდა, ქალაქის, სოფლის მიმართ. მაგრამ ამის შემდეგ რესპონდენტი გვიყვება აი ესკალაციის დასაწყის, ხო, ანუ ყველაფერი იყო კარგად. ის ასეც სურათს გვიხატავს და შემდეგ სანამ არ დაიწყო ეს მიტინგობანა, ასე როგორც ახსენებს. ახსენებს თბილისის რევოლუციონერებს, ახსენებს იქ რამდენიმე მნიშვნელოვან ასპექტს მიტინგზე, რომელზეც ის მიდიოდა, ის ახსენებს, რომ მიტინგებზე არ დადიოდა. ანუ არჩევანს
ძალიც წაგვეყვანესო?
კი, ძალიც წაგვეყვანესო და შემდეგაც ისიც დიდი ხანი არ დაესწრო და წამოვიდა. ანუ ჩვენ შეგვიძლია გავიგოთ, ამ რო ეს ადამიანი არ არის ასე ვთქვათ მიტინგებზე მოსიარულე პოლიტიკურად აჟიტირებული, თუმცა იყო ხალხი, რომელიც ამ მიმართულებას, ამ დინებას გაყვა. და ჩემთვის არის ყველაზე საინტერესო აი ეს მიტინგის მომენტი, სადაც ის აღგვიწერს რა სიტუაცია, რა ტრიალებდა მაშინ, ხო, ეს ქალბატონი, რომელიც ყვება აფხაზების შესახებ, რომელიც ფაქტიურად ამ დინებას მიყვება და კიდე ამ დინების ნაწილი არის. ანუ ჩათრეული არის ამ ყველაფერში. ჩვენ შეგვიძლია პრინციპში დაახლოებით იგივე ვითარებაზე და მოვლენებზე ვისაუბროთ აფხაზური საზოგადოების მხრიდანაც, იმიტომ რომ ხშირად საუბრობენ, რომ აი ესკალაციის პერიოდში იყო კანონთა ომი, პარლამენტში იყო დაპირისპირებები და კანონთა ომი. ხშირად არის საუბარი ისტორიკოსთა ომზე.
ამაზეც უამრავი საუბარია. ჩვენ ასევე შეგვიძლია ესეც გამოვყოთ, რა მიტინგების, აი შეკრებების ომიც იყო, დაპირისპირებებიც, იმიტომ რომ აქეთ ქართველები იკრიბებოდნენ, იქეთ აფხაზები იკრიბებოდნენ. ზოგი ქართველი მედიოდა, ზოგი არ მედიოდა, ზოგი აფხაზი მედიოდა, უერთდებოდა, ზოგი ეჭვის თვალით უყურებდა. ეს ყველაფერი პარალელურად ხდებოდა და თან ერთდროულად, ერთი და იგივე ქალაქში, ერთი და იგივე დროის მოცემულ მონაკვეთში, ერთი და იგივე გეოგრაფიულ ადგილზე და აი იქ გამოყოფილი თვითონ ეს სოლომონი, რასაც გვიყვება ახლა, შეგვიძლია ასევე გამოვყოთ ადამიანთა კატეგორია. ეს ქალბატონი, რომელიც ამდინებას მიყვება და პირიქით, ასე თქვა, აგიტაციას რბილად რო თქვა, საზოგადოებას უწევს და იყო მეორე ადამიანი, რომელსაც ისახსენებს, თუ გახსოვთ, ფიზიკის ინსტიტუტის ხო დირექტორი, რომელიც მე როგორც გავიგე, უფრო რბილად, უფრო ლოიალურად, უფრო ლიბერალურად, ასე ვთქვა, ეკიდება ამ საკითხზე, ცდილობს რომ გაანეიტრალოს სიტუაცია და დაძაბულობა ცოტა დაახშოს. მაგრამ ამის შემდეგ, როგორც ხშირად ხდება ხოლმე კონფლიქტში და სამწუხაროდ ჩვენთანაც ასე მოხდა, დინება კონფლიქტის დინებას უფრო მიყვება ხალხი, ვიდრე მის საწინააღმდეგოდ მოსაუბრე ხალხს. და ამიტომაც ალბათ ეს ადამიანი გამოვა. საუბრე
ხალხი ცოტა იყო, როგორც ჩანს.
კი ბატონო, ცოტა იყო და ალბათ უფრო კარგად ისმის აეს ხმა, რომ უნდა გავერთიანდეთ, უნდა ვიბრძოლოთ, აი ეს რასაც ჯაც მოვისმინეთ, ხო, ყველაფერი. ხლა აქ ნატოზე და რუსეთზე იმდენად არ მინდა აქცენტის გაკეთება, ეს სხვა საუბარი არის, აქ უბრალოდ ჩვენ უნდა გავამახვილოთ ყურადღება ალბათ საზოგადოებები როგორ ძაბავენ ამ ყველაფერს. და სადამდეც მივიდა ეს ყველაფერი, არის ნათელი სურათი იმისა, რომ ეს ადამიანი ეს პოტენტი ამას
ყოლა. შოთა ახსენე მიტინგები, რომელიც დაახლოებით იდენტური შინაარსის იყო, როგორც ქართულ საზოგადოებაში, ისე აფხაზურ საზოგადოებაში. აქედან ხამრე ჩანაწერიდან ვერ ვიღებთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორი დავშოთ შინაარსის იყო აფხაზური მიტინგები. მაგრამ შეგვიძლია თქვა, აი ხე რუსიკოს ალბათ უფრო მეტად ახსოვს კიდევაც, თუ რა ხდებოდა დავშოთ მიტინგებზე, რომელიც ეთნიკურად აფხაზებისთვის იყო გამიზნული, უხეშად რომ თქვა. რა განწყობები იკვეთებოდა დაუშვათ იქ? შოთა, რასაც ამბობს ის, რომ კონფლიქტის, ასე ვთქვათ, წამახალისებელი იყო ორივე მიმართულებით და ცოტა იყო ადგილი, სადაც კონფლიქტის საწინააღმდეგო ხმა ისმოდა. რა ხდებოდა იქეთ?
Хотя с грузинской стороны утверждают, что это противостояние со стороны.
მიუხედავად იმისა, რომ ქართული მხრიდან ირწმუნებიან, რომ აფხაზეთის წინააღმდეგობას ხანგრძლივი წარსული აქვსო, 60-იანი წლებიდან პერიოდულად 10 წელიწადში ერთხელ იყო სახალხო გამოსვლები და ხალხი პოლიტიკური და კულტურული უფლებების გაზრდას ითხოვდა. მაგრამ ის, რაც 80-იანი და 90-იანი წლების დასაწყისში მოხდა, ეს იყო ფაქტობრივად ქართულ ნაციონალიზმზე პასუხი. ქართული ნაციონალიზმი იმ ამოფრქვევაზე, რომელიც თავის მხრივ საბჭოთა კავშირის დაცემის საპასუხო რეაქცია იყო. საჭირო იყო ხალხის გაერთიანება და ერთადერთი 100%-იანი იდეა, რომელიც მუშაობს, ეს არის ეროვნული იდეა. მაგრამ პოსტსაბჭოთა სივრცეში ამ იდეამ იმგვარად იმუშავა, რომ ჩვენ მივიღეთ არა ეროვნული მოძრაობა, არამედ ნაციონალისტური მოძრაობა და ამ მოძრაობამ ძალიან შეაშინა აფხაზები და ოსები. ამ მოძრაობის საპასუხოდ შეიქმნა ორგანიზაცია აიდგილარა აღორძინება და სასწრაფოდ დაიწყო ჩრდილო კავკასიელ ხალხებთან კონტაქტების და ამყარება, რადგან იცოდნენ, რომ ამ მოძრაობას საქართველოში მხარს არ დაუჭერდნენ. სამხრეთ ოსეთში ასეთი მოძრაობა იყო ადამონ ნიხასი და მე ვფიქრობ, რომ არ ყოფილიყო ზვიადიზმი და რომ არ ყოფილიყო ასეთი ძლიერი ნაციონალისტური მოძრაობა, არც აფხაზეთში და არც სამხრეთ ოსეთში ასეთი საპასუხო რეაქცია არ იქნებოდა.
И в Абхазии, и в Осетии не было бы ответной реакции на это. Просто я хочу сказать, что это был ответ.
ისი როლი მეტი იყო ალბათ დადანაშაულება, არც უნდა იყოს ალბათ ჩემი მიზანი, თუმცა ეთანხმები რუსიკოს იმაში, რომ რა თქმა უნდა იმპულსი ძირითადად მოდიოდა აი ამ თბილისიდან, ან ძირითადად არა აფხაზეთიდან, არამედ თვითონ ჯარის შეყვანაც მოხდა რეალურად აი ყოლაფრისას ვთქვათ, მწერვალი უკვე ძალადობისას ვთქვათ, სისხლის ზღვის დასაწყისი მოხდა უკვე ძირითადად არა იქაური ქართველების და აფხაზების დაპირისპირებით, არამედ აქედან ჩასული, დანარჩენი საქართველოსგან გადასული ჯარის მიერ, რომელიც რა თქმა უნდა რბილად რო ვთქვათ, არ იყო ჯარი რეალურად. და იქ ჩვენ აფხაზურ ინტერვიუებშიც მოვისმენთ, როცა აფხაზები საუბრობენ ღიად იმის შესახებ, თუ ისინი რა დღეში იყვნენ რეალურად ომის პირველ პერიოდში, როცა მათ მოუწიათ სოხუმის დატოვება და გადავიდნენ გუდაუთაში.
Я хотела добавить о том, что вот когда началось в Грузии.
Тех моими здамате бам сурдарот са сакартолоши еронули моцроба дайцо абхазечи сабтхе дайнахс тавиант этникур идентобастан мимартебит. Ану роца сакартоло дамоукидебели сахамцифос шенеба шеудга еронулма умцирасобебма дайнахс ром ам сахамцифоши мати адгили арарис. Дарашецтомби даушва сакартолос хелисуфлебам амазе чеми азрит историкосебма экспертебма да политологебма унда исаупро.
Об этом, наверное, нужно говорить историкам, экспертам и политологам.
Я да гаутстебит албат залиан чуни эрти программи са парглеб самазе саобрисас да ром давубрундет исе чуэнс респонденс Соломос арис кидеу рамденими сакитхи ромазец гирс курадгебис гамахуйлеба.
Меня очень тронуло то, что он сказал, что его призвали на войну.
Чемзе залиан имокмеда иман ром мантква камицуэс омши артилеристат. Да и сарцавида. Ძალიან მნიშვნელოვანია თუ რატომ არ წავიდა. Მან თქვა რომ გუმისთვის იქეთამ ხარეს ყავს ძმათნაფიცი ვალერი ტვამბა. Ანუ მისთვის ომს კონკრეტული ადამიანის სახე ჰქონდა. ესენი იყვნენ მისი მეგობრები, რომლებიც გუმისთვის მეორე მხარეს იყვნენ და მას მათთვის უნდა ესროლა. Და მე ვფიქრობ რომ ჩვენი ქართველების უმეტესობას ასე რომ ემსჯელა შეიძლება ომი არ ყოფილიყო. შეიძლება გაცლებით ნაკლები მსხვერპლი ყოფილიყო. რადგან როცა ჩვენ მითიური სამშობლოსთვის საომრად მივდივართ, ვერც კი წარმოგვიდგენია რომ შეიძლება შენს მეზობელს, შენს მეგობარს, მას და ძმათნაფიცს უნდა ესროლო, თორემ ადამიანი ბევრ ამაზე დაფიქრდებოდა და ასეთი რამ ალბათ არც მოხდებოდა.
Я думаю, что тогда человек о многом бы задумался и вряд ли бы, может быть, такое случилось.
Ширия да ушат ай эсети дамокидებულება თუ ეს არის ისეთი გამონაკლისი, ძალიან ის აღმატებულა თუ კეთილშობილების, ასე ვთქვათ.
Ширия ნამდვილად, ანუ არ არის, ისუათი არის თქო ვერ ვიტყვი ნამდვილად. Проблема ალბათ თვითონ ამ კონფლიქტის იმაში მდგომარეობს, რომ არ ხარებს, ანუ ქართ ჩვენ არ გვესმის აფხაზების რატომ იქცევიან ისინი ისე როგორც იქცევიან. ჩვენი ლოგიკით ამის ახსნა რთულია. მათთვისაც ასევე რთულია იმის ახსნა თუ ქართველები რატო ამბობენ იმას, რასაც ამბობენ, ხო? აი ეს არის თავარი ასე ვთქვათ, რაც უნდა ვიპოვოთ ჩვენ. რატომ გამოდიოდნენ აფხაზები თავიანთ მიტინგებზე და თუ გამოდიოდნენ ქართველები თავიანთ მიტინგებზე. ეს არის საუბრო თემა ალბათ და ეს ინტერვიუებიც ალბათ იმაში გვეხმარება, რომ გავიგოთ მათი შეხედულებები რა ხდებოდა მაშინ და რა აზრზე არიან ისინი დღეს. აი როცა ჩვენ აფხაზური ინტერვიუები გვექნება უკვე შემდეგ ალბათ მივხვდებით რას ფიქრობენ ისინი და რა თქმა უნდა ასეთ ინტერვიუები არის ბევრი და ძალიან ბევრი კეთილშობილი და ჰუმანიستური და პაციფისტური ის ხალხი სხვათა შორის ვინც იბრძოდა და ჩვენ გვაქვს ინტერვიუები იმ ხალხისგან ექსკომბატანტებისგან როგორც სამოქალაქო პირები რომლებიც იბრძოდნენ ასევე სამხედროებისგან რომლებიც იძახიან თვითონ რო პირველი პაციფისტი არის ყოფილი მეომარი, ანუ მეომარი რომ ვინც პირადად ნახა თავისი თვალებით, ვისაც მოუწია სროლა და ვისაც ათასი ტრავმა აქვს ფსიქოლოგიური გადატანილი ომის შემდეგ. აქ ერთი მომენტის აღნიშვნა მინდა კიდე თუ შეიძლება. ჩვენ ესკალაციის პერიოდზე ხომ საუბრობთ, ხო? აქ ესკალაციის კიდე ერთი მომენტი ჩანს. ქართველი და აფხაზი ხვდებიან ერთმანეთს, ანუ სოლომონი გვეყვება როგორ ხვდება ის ქუჩაში ერთ-ერთ აფხაზს, უცნობ აფხაზს და შემდეგ ისინი გაისაუბრებიან და მიდიან რესტორანში ში სასაუბროთ. Да, как мне раз დავინახე, самокалоко დაპირისპირება ქვეყანაში დაწყებულია. გაყופილი არის ჯგუფები, ისინი ღია თუ პირისპირდებიან ერთმანეთს, თუმცა, რა თქმა უნდა, ჯერ ძალდობამდე საქმე არ მისულა. სისხლის ხომამდე საქმე არ მისულა და აფხაზიც თითქოს რაღაც აკვირდებასავით ამ ჩვენს რესპონდენტს, როგორი საუბრებს ის და ბოლოს ახსენებს ჩვენ სოლომონი, რომ დამლოცაო, ანუ მის შემდეგ რაც გაიგოო, რომ ეს ყველაფერი არის სისულელე, ეს ყველაფერი მიგვიყვანს ძალიან ცუდ შედეგებამდე, ასე მომავალს ასე ვთქვათ, წინასწარ ხედავს ჩვენ სოლომონი და აქ უკვე აფხაზის პოზიცია გამოჩნდება, რომ ის დალოცავს და ღმერთმა მშვიდობა მოგცესო თუ რაღაც ამდაგვარი, ხო? ანუ აქამდეც ეს არის პერიოდი, როცა აკვირდებიან ერთმანეთს ხალხი. დისტანცია მათ შორის არსებობს, მაგრამ ისინი აკვირდებიან ერთმანეთს და თუ რაღაც მოეწონებათ, ანიშნებენ, რომ ის მართალია და სწორად აკეთებს. მაგრამ სამწუხაროდ ეს შემდეგ ეს მომენტი დაიკარგა და ამ მომენტს აი ვეძებთ ჩვენ ყველა გამალებით, რომ აი ეს მომენტები აღმოვაჩინოთ, წარსული და ქვეყანას და დღესაც.
ო, იმედია აღმოჩნდება, რომელიც დაახლოებს შემდეგ ასე ვთქვათ მხარეთა ინტერესებს, ალბათ იქნება ეს შესაძლებელი, რომ შევაჯამოთ ჩვენი დღევანდელი საუბარი, სასაუბრო თემა. მე წინა გადაცემიდანაც და ეხაც მრჩება ესეთი შთაბეჭდილება აქამდე რაც მოვისმინეთ იქიდან გამომდინარე, რომ საზოგადოების წიაღში არ არსებობდა წინაპირობა კონფლიქტისა და თუმცა სამწუხაროდ რაღაცნაირად თავს მოხვეულმა პოზიციებმა შემდეგ თითქოს ხალხს მოაძებნინა ასე ვთქვათ მიზეზები იმის, რომ ერთმანეთს დაპირისპირებოდნენ. იყო ეს ასე მართლაც? აი აქამდე რაც მოვისმინეთ თითქოს მე ასეთი შთაბეჭდილება დამრჩა, არ ვიცი როგორია თქვენი.
ალბათ არსებობდა წინაპირობები, თუმცა ის არ იყო იმდენად, ასე ვიტყოდი, ის არ იყო იმდენად დიდი და ძლიერი, რომ მხოლოდ თავისით გამოეკვლია გზა და მისულიყო კონფლიქტამდე. რა თქმა უნდა, იყო წინაპირობები, მაგრამ ეს არ იყო, ალბათ მარტო ეს არ გახდიდა საკმარის კონფლიქტის დაწყებას.
კეთილი, უღრმეს მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მსმენელებს შევახსენებ კიდევ ერთხელ, რომ ჩვენ დღეს ვსაუბრობდით გადაცემაში გადაკვეთის წერტილი ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად, ბერქოფის ფონდის წარმომადგენლებთან, შოთა შველიძესთან და რუსიკო მარშანიასთან ერთად. ნინო ხარაძეს მიმყავდა დღევანდელი გადაცემა ოპერატორის პულთან, გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით. დიდი მადლობა თქვენ გადაცემაში სტუმრობისთვის. ნახვამდის.